You're a wonderful sight. Those of you whom I can see.
Чудовий вигляд. Ми можемо побачити скрізь. Ми також думаємо про телебачення та інші методи. І в інших місцях, де зібралося священство. Це символ величного збору священства тут у конференц-центрі і інших приміщеннях світу. Ми почули цього вечора натхнені послання. І я висловлюю вдячність тим братам, які зверталися до нас. Я вшанований привілеєм говорити до вас. Я молюсь, щоб натхнення від Господа могло прийти до мене. Недавно, дивлячись новини по телевізору, я усвідомив, що багато головних тем були схожими за своєю природою, і що трагедії, про які повідомлялося, в основному були викликані однією емоцією – гнівом. Батько малої дитини був заарештований за фізичне знущання над нею. Стверджувалося, що плач дитини настільки розлютив його, що він зламав дитині одну з кінцівок і кілька ребер. Тривожне було повідомлення про все більший розмах насильства з використанням зброї, в результаті чого різко збільшилась кількість вбивств, вчинених за їх допомогою. В іншому сюжеті новин того вечора повідомлялося, що покинутий чоловік у нападі шаленої люті, викликаний ревнощами, застрелив свою дружину, заставши її з іншим чоловіком. При цьому, як і завжди, передавалося звичайне повідомлення про війни і конфлікти в усьому світі. Я згадав слова псалмоспівця: «Повстримайтесь від гніву і покиньте пересердя». Багато років тому до мене в офіс зателефонувала одна молода пара і спитала, чи не могла б вони прийти за пораду. Вони сказали, що пережили трагедію у своєму житті, їхній шлюб був у серйозній небезпеці. Ми домовились про зустріч. Напруженість у стосунках між чоловіком і його дружиною стала очевидною, як тільки вони увійшли в мій офіс. Спочатку їхня історія розгорталась поволі, оскільки чоловік говорив затинаючись, а дружина тихенько плакала і майже не брала участі в розмові. Молодий чоловік повернувся після служіння на місії і був зарахований до одного престижного університету, що в східній частині Сполучених Штатів. Там, в університетському приході, він зустрів свою майбутню дружину. Вона також була студенткою цього університету. Після року залицянь вони поїхали в Юту, де одружилися у Сотлейському храмі, а потім після короткого часу повернулися на схід, щоб завершити навчання. На час, коли закінчили університет і повернулися у свій рідний приход, вони вже чекали на свою першу дитину. Чоловік працював у вибраній ним галузі. Дружина народила хлопчика. Життя було чудовим. Коли їхньому сину було 18 місяців, вони вирішили поїхати у коротку відпустку, щоб провідати членів сім'ї, що жили в кількох сотнях кілометрів від них. Це був час, коли про сидіння для дітей і ремені для дорослих і не чули, а тому і не використовували їх. Усі троє їхали на передніх сидіннях, дитина сиділа між батьками. Під час подорожі між чоловіком і дружиною час від часу виникали сварки. Пройшло багато років, і я не можу пригадати, через що саме вони сварились. Але я пам'ятаю, що їхні перепалки все посилювались. І так розгорілися, що врешті-решт вони почали кричати одне на одного. Зрозуміло, що їхній маленький син розплакався, що, за словами чоловіка, лише збільшило його гнів. Втративши над собою контроль, він схопив іграшку, яку дитина впустила на сидіння, і жбурнув неї в дружину. Дружину він не попав, але іграшка влучила в їхнього сина. В результаті у хлопчика була травмована голова, і дитина внаслідок цього стала інвалідом на все життя. Це була одна з найтрагічніших ситуацій, які мені зустрічались. Я давав поради їм і підбадьорював. Ми говорили про обов'язок і відповідальність, про прихильність і прощення. Ми розмовляли про любов і повагу, які необхідно повернути у їхню сім'ю. Ми читали слова втішення з писань. Ми разом молилися. І хоч я нічого не чув від них, ось вже стільки років, усе ж тоді вони, виходячи з мого кабінету, посміхалися, нехай і крізь сльози. Усі ці роки я плекав надію, що вони вирішили залишитися разом, втішені і благословені Євангелію Ісуса Христа. І завжди думаю про них, коли читаю слова. Гнів нічого не вирішує. Він нічого не будує. Але він може все зруйнувати. Усі ми відчували гнів. Він може прийти, коли щось відбувається не так, як ми хочемо. Він може бути реакцією на сказане нам. Ми можемо відчувати його, коли люди не поводять себе так, як ми б хотіли, щоб вони поводилися. Він може прийти, коли ми вимушені чекати щось довше, ніж сподівалися. Ми можемо відчувати гнів, коли інші не можуть дивитися на речі з нашої перспективи. Як видно, існує безліч можливих причин для гніву. Буває, що ми можемо засмутитися через уявні образи чи відчути несправедливість. Президент Гебер Джи Грант, сьомий президент церкви, розповідав про час, коли він, будучи ще молодим, виконав певну роботу для одного чоловіка, і той прислав йому чек на $500 разом з листом, якому вибачався, що не може заплатити йому більше. Потім президент Грант виконав певну роботу для іншого чоловіка. Роботу, яка, за його словами, була в 10 разів важчою, вимагала в 10 разів більше праці, і на яку пішло дуже багато часу. Це другий чоловік прислав йому чек на $150. Молодий Гебер відчув, що до нього поставилось надзвичайно несправедливо. Спочатку він образився, а потім обурився. Він розповів про все одному своєму старшому другу, який запитав, «Цей чоловік мав намір тебе образити?» Президент Грант відповів, «Ні». Він сказав моїм друзям, що заплатив мені щедро. На це його старший друг сказав, «Дурний той, хто ображається на те, що образою не було». Апостол Павло питає в Ефесянам, розділ 4, вірш 26, у перекладі Джозефа Сміта, «Чи можете ви гніватися і не грішити? Нехай сонце не сідає на ваш гнів». Я питаю, чи можливо відчувати Духа нашого Небесного Батька, коли ми гніваємося? Я не знаю жодного випадку, коли б таке ставалося. У книзі Мормона, 3 Нефі, ми читаємо, «І не буде сперечань між вами, бо істина, істина, я кажу вам, той, в кому є дух суперечок, не від мене, але від диявола, який є батьком суперечок. І він підбурює серця людей сперечатися із злістю один з одним. Ось це не моє вчення, підбурювати серця людей на злість один проти одного. Але моє вчення у тому, щоб з цим було покінчено. Бути у гніві – це піддаватися впливу сатани. Ніхто не може зробити нас гнівними. Це наш вибір. Якщо ми хочемо, щоб належний настрій був назавжди, ми повинні прийняти рішення утримуватися від гніву. І я свідчу, що це можливо. Гнів в знаряді сатани є нищівним і діє дуже багатьма способами. Я думаю, що більшість з нас знайома сумна історія Томаса Б. Марша і його дружини Елізабет. Брат Марш був одним з перших сучасних апостолів, покликаний після відновлення церкви на землі. Потім він став президентом кворуму 12 апостолів. Поки святі були в Фар-Уесті, Міссурі, Елізабет Марш, Томова дружина, і її подруга, сестра Гарріс, вирішили ділитися молоком, бо так їм вдавалося виготовляти більше сиру. Аби бути впевненим, що все буде робитися правильно, вони домовились, що не будуть залишати собі остатнє молоко, а будуть видавати його разом з рештою молока. Остатнє молоко видається наприкінці і дає жирніші вершки. Сестра Гарріс чесно дотрималась їхньої домовленості, а сестра Марш, бажаючи виготовити якийсь особливо смачний сир, приберігала для себе по кухлі цього останнього молока від кожної корови і відправляла сестрі Гарріс молоко вже без нього. Це викликало сварку між двома жінками. Не змігши вдвох залагодити свою суперечку, вони звернулися до домашніх вчителів, щоб ті зробили це. Домашні вчителі дійшли думку, що в порушеній домовленості винна Елізабет Марш. Її та її чоловіка засмутило таке рішення, і вони передали справу єпископу для церковного суду. Суд єпископа постановив, що останнє молоко так і не віддається, і що сестра Марш порушила свою угоду з сестрою Гарріс. Томас Марш звернувся з проханням до Вищої Ради, і брати, які входили в цю раду, підтвердили рішення єпископа. Тоді він звернувся до першого президента церкви. Джозеф Сміт і його радники розглянули справу і підтримали рішення Вищої Ради. Старішина Томаса Б. Марша, який упродовж усього цього був на боці своєї дружини, кожне наступне рішення розлючував все більше і більше. Дійсно, він настільки розлютився, що пішов до мирового судді і поклявся, що мормони вороже налаштовані проти штату Міссурі. Його письмове свідчення під присягою призвело, або принаймні стало однією з причин того, що губернатор Лілбрун Бокс видав жорстокий наказ про винищення, результатом якого стало вигнання більше 15 тисяч святих з їхніх домів та подальші жахливі страждання і загибель людей. І все це відбулося через незгоду стосовно обміну молоком і вершками. Після 19 років злоби і втрат Томас Б. Марш прибув у долину Солоного озера і попросив президента Брігама Янга про прощення. Брат Марш також написав про отриманий ним урок Геберу Ч. Кімбелу, першому раднику у першому президентстві. Брат Марш написав: Господь дуже добре міг обходитися без мене. І через те, що я випав із рядів, він не втратив нічого. Але о, що втратив я? Багатство, багатство. Більше за те, що може запланувати цей світ. Але багато планет подібних до цієї. Доречними є слова поета Джона Грінліфа Уіттера: «З усіх сумних слів, сказаних чи записаних, найсумнішими є слова, а я ж би міг». Брати, ми всі можемо піддатися почуттям, які, якщо їх не контролювати, можуть призвести до гніву. Ми можемо відчувати незадоволення або роздратування, або антагонізм. Якщо ми їм піддамося, то втратимо самовладання і почнемо гніватися на інших. Іронія в тому, що ці інші часто є членами нашої сім'ї, людьми, яких ми справді любимо найбільше. Багато років тому я прочитав повідомлення від Associated Press, яке з'явилося в газеті. Один літній чоловік розповів на похороні свого брата, з яким він жив з юності, маленькій однокімнатній хатині поблизу Коністея, Нью-Йорк, що після сварки вони розділили ту кімнату на дві частини, провівши по підлозі лінію крейдою. І з того дня ніхто з них не переступав ту лінію і не промовив ні слова іншому упродовж 62 років. Ви тільки подумайте про наслідки того гніву. Яка трагедія! Давайте свідомо приймемо рішення. І кожного разу таке рішення слід приймати, що ми будемо утримуватися від гніву і залишатимемо невимовлені, грубі, образливі слова, які можемо сказати під гарячу руку. Я люблю слова гімну, написані старішиною Чарльзом Пенроузом, який служив у кворумі 12 і в першому президентстві на початку 20-го століття. Стримуй свої почуття, брате мій, тренуй свою гарячу імпульсну душу, не придушу своїх емоцій, але нехай голос мудрості контролює їх. Стримуй свої почуття, бо сила є в холодному, зосередженому розумі. Пристрасть руйнує башту розсудливості, затмарює найясніший погляд. Кожен з нас носій священства Бога. Клятва і завіт священства лежить на всіх нас. Для тих, хто має Мелхиседекове священство, це декларація про вимогу до нас бути відданими і слухняними Божим законом, і звеличувати покликання, які приходять до нас. Для тих, хто має Ааронове священство, це проголошення про майбутній обов'язок і відповідальність, до яких ви можете готуватися вже тут і зараз. Це завіт і клятва, дані Господом такими словами. Бо всіх, хто вірністю отримують ці два священства, про які я говорив, і звеличують свої покликання, освячено Духом на оновлення їхніх тіл. Вони стають синами Мойсея та Аарона, і сіменем Авраама, і церквою та царством, і обранцями Бога. І також усі ті, хто приймає це священство, приймає мене, каже Господь. Бо той, хто приймає моїх слуг, приймає мене. А той, хто приймає мене, приймає мого батька. А той, хто приймає мого батька, приймає царство мого батька. Отже, усе, що має мій батька, буде дано йому. Брати, великі обіцяння чекають на нас, якщо ми вірні і віддані клятві і завіту цього безцінного священства, яке ми маємо. Будьмо ж вірними синами нашого Небесного Батька. Будьмо завжди гарним прикладом у себе вдома і вірними у виконанні всіх заповідей, щоб у нас не було місця для ворожості до іншої людини, але щоб ми були миротворцями, завжди пам'ятаючи настанову Спасителя. Потому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Про це моє благання і молитва наприкінці цих величних зборів. І моя смирена і щира молитва. Я люблю вас, брати. Ви всі одного серця і душі. Я молюсь, щоб Небесний Батько благословив вас, кожного з вас, ваше життя, ваші домівки, ваше серце, ваші душі. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.